Sveiki, žinių radijo klausytojai, kas vyksta rinkose, laida eteryje, Darius Matas prie mikrofono. Kol Europą krečia Katalonijos krizė, šiandien laidoje mes apžvelgsime, kaipgi rinkos reaguoja į šį neramumą ir taip pat, kaipgi sekasi kitiems sektoriams. Na, o mano pašnekovas, Admiral Markets UK Limited, Lietuvos filialo vadovas, Saulius Radžiūnas. Sveiki, Sauliau.
Sveiki.
Gal ir pradėkime nuo šios didžiausios, gal ko gero naujienos, vis tik kaip į šią Katalonijos krizę reaguoja Europa, pasaulis, investuotojai?
Na, iš tikrųjų, Europa reaguoja turbūt krintančiu euro kursu, tas yra natūralu. Kalbant apie patį euro dolerio kurso kritimą, prisidėjo be abejo ir Katalonijos krizė, tačiau turbūt dar labiau pastumėjo tai, kad buvo iš tikrųjų labai gera savaitė JAV, labai gerai ekonominiai rodikliai paskelbti ir tai būtent ta kreivė taip ir pasisuko, kad na, Amerikos rodikliai tempė į vieną pusę, į teigiamą pusę, Europa tempė į neigiamą pusę. Iš tikrųjų, kalbant apie Europą, nuotaikos be abejo nėra labai geros, turbūt ekonominė prasme jos atsiliepia labiau patiems katalonams, nes na, apie tai, kad katalonų nuomonės, kurie išeina į gatves norėdami išlikti Ispanijos sudėtyje ir to pačiu Europos Sąjungos sudėtyje jau sako savaime daug, jo labiau, kad atsiranda signalų apie tai, kad verslas jau traukiasi iš Katalonijos, ypač tas verslas stambusis tarptautinis, kuris nori likti Europos Sąjungos sudėtyje. Na, o kalbant apie konkrečius ekonominius rezultatus, kurie tikrai įtakojo naujienas, tai be abejo dėmesio centre buvo Jungtinės Amerikos valstijos. Buvo labai daug naudingų ekonominių naujienų pačiam JAV doleriui ir paskatino tokį kilimą tai iki 3 mėnesių aukštumų. Didžioji dauguma makroekonominių rodiklių buvo geresni negu tikėtasi, kitaip tariant, rezultatas pralenkė visus lūkesčius. Taip pat buvo priimtas 2018 metų biudžetas, tai buvo patvirtintas atstovų rūmose, kas man vėl pakankamai svarbus buvo momentas, nes kaip pamenat, mes kai kalbėjom apie patį projektą, tai buvo daugybė abejonių ar praeis per tolesnės instancijas. Taip pat Donaldas Trumpas sumažino kandidatų skaičių į Centrinio banko vadovo postą iki 3 ir pažadėjo paskelbti savo sprendimą jau šią savaitę. Tai iš tikrųjų yra pakankamai džiugios naujienos. Kalbant apie konkrečius duomenis, tai vadybininko pirkimo indeksas PMI kilo iki 54,5 punktų. Pagrindinių ilgalaikių prekių užsakymų skaičius per praėjusį mėnesį augo 0,7%, naujų namų pardavimai pasiekė 667 tūkstančius, nors buvo laukta viso labo tik tai 550 tūkstančių, o tai yra tikrai pakankamai svarbus rodiklis, kuris parodo, na, jau to mažmeninio vartotojo, arba kitaip tariant paprasto piliečio, galimybę pirkti brangius daiktus, tokius kaip, na, ilgalaikis turtas, kaip būstas. Ir tuo pačiu, dar labai svarbus rodiklis, bedarbių paraiškos išliko prie žemiausio lygio per pastaruosius 40 metus, o trečio ketvirčio ekonomikos augimas ūktelio iki 3% ir buvo ženkliai aukščiau negu tikėtasi 2,5%. Apie Europą, taip, Ispanijoje politinė drama tęsiasi toliau. Katalonijos parlamentas oficialiai paskelbė nepriklausomybę, ministras pirmininkas Mariano Rajoy vadino šį sprendimą nusikalstama veikla ir Ispanijos senatas davė sutikimą perimti regiono valdymą. Na, vėlgi dabar turbūt lauksime gruodžio 21 vyksiančių Katalonijos rinkimų. Na, o besitęsiant protestui, be abejo, kad dėmesys krypsta į Kataloniją, į Ispaniją, tą pačią Europos Sąjungą ir kaip dažnu atveju būna tokiose kritinėse situacijos, dažnai neigiamos naujienos turi žymiai didesnį poveikį negu teigiamos naujienos. Kitaip tariant, jas yra jautriau reaguojama. Taigi, euro dolerio kursas prarado pozicijas ir nuvertėjo iki 1,16 lygio. Tai yra pirmas kartas nuo balandžio mėnesio, kursas nukrito žemiau 100 dienų slankio vidurkio, kas signalizuoja apie ženklį pasikeitusį investuotojų sentimentą. Ketvirtadienį Europos Centrinio banko prezidentas Mario Draghi paskelbė apie obligacijų supirkimo programos sumažinimą, tai ką mes jau turbūt apšnekėjom, kad na, vėlgi tas ekonomikos skatinimas po truputėlį stabdomas. Taigi, nuo 2018 metų sausio mėnesio bus tai 30 milijardų per mėnesį. Tokiomis apimtimis tikimasi, kad supirkimas tęsis iki rugsėjo mėnesio. Na, kalbant apie kitas šalis, tai naujienų buvo ganėtinai svarbių, tačiau galbūt tokio didelio poveikio neturėjo. Tarkim, Japonijos jenos ir JAV dolerio kursas konsolidavosi ties 114 lygių. Nors duomenys iš Japonijos buvo geri, ekonomikų lūkesčių jie kaip ir nepateisino. Pramonės sektoriaus vadybininkų pirkimo indeksas buvo 52 punktai, mažiau negu laukta, tačiau vėlgi labai nesmarkiai, paklaidos nedidelės. Tiek kiek nuvylė infliacija, kuri buvo tik tai 0,7%, nors buvo tikimasi 1%. Vėlgi, prisimenant priklausomybę tarp Japonijos jenos kurso ir JAV, taigi JAV dolerio sentimentas pastarosiomis savaitėmis vis labiau stiprėja ir na, Japonijos jenos para neženkliai, bet pigo. Britanija kol kas investuotojai vertina labai atsargiai svaro perspektyvas ir rinkoje išlieka pesimistiškos nuotaikos. Praėjusią savaitę paskelbti ekonomikos augimo duomenys siekė 1,5% ir na, iš esmės beveik atitiko investuotojų lūkesčius, tačiau mažmeninių pardavimo rodiklis ir sektoriaus darbo rinkos duomenys buvo ženkliai prastesni, negu laukė rinkos dalyviai.
Jeigu mes kalbėtume apie Jungtinių Amerikos valstijų akcijų indeksus, kaip suprantu, optimizmo ten nėra per daugiausiai.
Ne, iš tikrųjų, tai savaitė prasidėjo nuo konsolidacijos po 2 mėnesių nepaliaujamo kilimo. Konsolidacija yra tai tam tikras užsidarimas į siauresnį judėjimą, į siauresnį diapazoną ir kaip atrodė, kad jau na, rinka šiek tiek rimsta ir tas optimizmas išsikvėpė, tačiau paskelbus internetinės prekybos giganto Amazon finansinius rezultatus, tarp investuotojų sugrįžo optimizmas ir pagrindiniai indeksai stiebėsi į dar naujas visų laikų aukštumas. Tai Amazon pralenkė rinkos lūkesčius tiek pajamų, tiek pelno augimo sentimentuose ir po rezultatų paskelbimo jų akcijų kaina kilo net 14%. Ir tuo pačiu, kaip dažnai būna tokios situacijose, vienas tam tikros segmento, tam tikros pramonės šakos atstovas savo teigiamais rezultatais išjudina visą rinką ir paskui save nusitempia teigiamą linkme visą būrį tų pačių, taip kitaip tariant, technologinio sektoriaus bendrovių akcijų. Savaitės jau buvo įdomi, na, vėlgi tie patys jie atstovų rūvai patvirtino projektą mokesčių reformos. Tikimasi, kad šią savaitę bus paskelbta pilna naujo mokesčių įstatymo su siūlomais mokesčių pakeitimais versija, na, kas vėlgi turbūt pakankamai pritrauks dėmesį. Na ir, kaip ir minėjau, pakankamai buvo nemažai makroekonominių naujienų, kurios la, tikrai dudžiugino.
Jūs minėjote, kad Amazon pastumėjo technologijų sektorių. Kaip pats sektorius gyvena? Ar jo yra būsena šiuo metu gera?
Sektorius gyvena iš tikrųjų neblogai. Ir praeitą savaitę, jeigu žiūrėti į tokius kilimus, kas labiausiai judėjo, kas turėjo teigiamą tendenciją, tai faktiškai beveik visos bendrovės yra iš technologinio sektoriaus. Tai labiausiai kilo Twitterio akcijos virš 20%. Amazonas taip pat buvo viršuolės 14%. Savaitę baigė bendrai pasiekęs 12% augimą. Sekanti jų korporacija Intel visiems gerai žinoma, beveik 10%. Microsoft'as 6 su trupučiu pokytis yra, taip kaip matote, tarp tų penketukų labiausiai kilusių akcijų dominuoja tikrai IT kompanijos, tačiau ir tarp penketukų labiausiai kritusių akcijų vėlgi dominuoja ir tokia, žinoma, kompanija kaip AT&T, apie ką reiškia, turbūt ir norėčiau pakalbėti. Taip tikrai, kad negalima sakyti, kad visas segmentas išgyveno aukso laikus, Amazonas timtelio visą būrį, tačiau yra tokių kaip AT&T. Pavadinimas įmonės atspindi pačią veiklą. Jeigu šifruota AT&T, tai yra American Telephone and Telegraph Company, tai šiuo metu įmonė teikia fiksuoto ir mobilaus ryšio, interneto ir kabelinės televizijos paslaugas, na, kaip turbūt turim panašą situaciją Lietuvoje. Įmonė praėjus antradienį paskelbė ketvirtinius rezultatus, kurie ženkliai nuvylė rinkos lūkesčius ir akcijos kaina prarado net 6% vertės. Tam buvo kelios priežastys, kurios nulėmė tokį pesimizmą, tai visų pirma, pajamos buvo mažesnės net $0.5 milijardo negu tikėtasi, tikrai skaičiai įspūdingi. Pelnas vienai akcijai buvo $0.74, nors laukta 75, na, netitikimas 1 cento tai nėra labai baisu, bet ypač daug kalbėta ir diskutuota buvo apie 90 tūkstančių prarastų klientų kabelinės televizijos segmente. O tai vyksta dėl intensyvios konkurencijos su kitais rinkos žaidėjais. Turbūt mūsų nekartą minėta kompanija Netflix, kuri šiuo metu tikrai gali pasidžiaugti naujų vartotojų gausa, na, ir natūralu, kad tie vartotojai iš oro neatsiranda, jie tiesiog migruoja, keičia operatorių. Nepaisant to, AT&T laukia patvirtinimo iš konkurencijos institucijos dėl Time Warner įsigijimo. Vat, kas gali jiems iš tikrųjų padėti? Sandorio dydis siekia beveik $85 milijardus. Nors tikėtasi, kad leidimas jau bus gautas, tačiau šie ypač dideli tokie susiliejimai kompanijoje sulaukia vis daugiau dėmesio iš kontroliuojančių institucijų, nes gerokai apriboja vartotojų pasirinkimą. Tačiau vadovybė tikisi, kad sandoris bus užbaigtas iki metų galo ir leis atgaivinti kompanijos augimą, tuo pačiu praplėsdamas na, turinio asortimentą, nes tada prie AT&T kompanijos prisijungtų tokie populiarūs produktai kaip HBO, CNN, Warner Bros., kurie na, leistų efektyviau konfigūruoti su tais pačiais Netflix bei Amazon internetinėmis platformomis.
Na, iš ties, konkurencija nelengvas dalykas. Vartotojam tikėkime, na, tai yra visą laiką į naudą. Dabar, kaip ir įprasta laidos pabaigoje, priminkime, kokiegi svarbiausi šios savaitės įvykiai laukia ir kur reikėtų kreipti dėmesį.
Šią savaitę įvykių iš tikrųjų yra labai gausu, taip kad, na, ko gero visur nespėsime išvardinti, tačiau tokius esminius, kurie gali prikaustyti dėmesį, tikrai verta paminėti, na, tai bus visų pirma, pirmadienį bus skelbimi JAV asmeninių išlaidų ir pajamų duomenys. Tai yra tikrai labai svarbus rodiklis. Antradienį Europoje lauksime spalio mėnesio preliminarios infliacijos rodiklių bei bendro vidaus produkto augimo, vėlgi duomenys pakankamai svarbus. Kaip ir minėjau, visų nespėsime papasakoti, nes šitie pagrindiniai duomenys yra apsupti dar visokiais, na, tie patys rodikliai ketvirtiniais, metiniais, pusmetiniais rodikliais panašus. Trečiadienį sužinosime JAV pramonės vadybininkų pirkimo ISM indekso duomenys ir bus paskelbtas Centrinio banko komiteto narių susirinkimo pranešimas. Ketvirtadienį bus laukiama Anglijos Centrinio banko sprendimo dėl palūkanų normos. Kaip ir minėjau, tai yra tikrai pakankamai svarbus rodiklis Anglijai, nors rinka vertina palūkanų padidinimo galimybę dar šiais metais net 90%, tačiau, kaip ir minėjau, praeitos savaitės rezultatai buvo ganėtinai nuviliantis. Ir iš tikrųjų yra Jungtinės karalystės centrinis bankas ryšius, nesant steigiamom tendencijom didinti palūkanų normą, iškyla pagrindiniu dideliu klausimu. Na ir penktadienį visų turbūt mėgiamas ir mano visiems bandomas įdiegti rezultatas, kurį reikia įsiminti, kuris turi tikrai didžiulę įtaką finansų rinkose, kai yra kiekvieno mėnesio pirmą penktadienį, 15:30 Lietuvos laiku, skelbimi darbo rinkos duomenys Jungtinėse Amerikos valstijose, kurie paprastai, kaip ir minėjau, turi na, pakankamai didelį įtaką ir netgi pirmos kelios minutės ar 14 minučių dažnai turi tokį pokytį finansų rinkose, kokį sukelia įprastinis paros judėjimas.
Na kągi, tai dėkoju Jums už šią atmintinę, kurgi reikėtų kreipti dėmesį šią savaitę. Dėkoju už pokalbį, kalbėjome su Admiral Markets UK Limited Lietuvos filialo vadovu Sauliumi Radžiūnu. Dėkui, Sauliu.
Ačiū.
Dėkoju visiems klausiusiems. Aš Darius Maras, Jums atsisveikinu jau iki greito. Viso.